Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest časova šest minuta, dobroveče. Prema posljednjim informacijama o razornom zemljotresu koje je pogodio Tursku i Siriju, poginulo je više od 19.000 ljudi. Spasioci iz celog sveta nastavljaju potragu za preživelima. Ne idem u Brisel na pregovore dok se ne formira zajednica srpskih opština, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istu poruku imao je za predstavnike zemalja Kvinte sa kojima se jutro sastao u Beogradu. Na ukrajinskom frontu vode se žestoke borbe za Bahmut. Istraživanje sprovedeno anketom na uzorku od 1040 domaćih preduzeća pokazalo je da je obim sive ekonomije Srbije u posljednjih 5 godina u padu. U središtu pažnje ovog popodneva Srbija na sajmu Prodexpo 2023. U toku je međunarodni sajam Prodexpo 2023. u Moskvi, na kome učestvuje više od 2600 izlagača. Posetiocima i inostranim partnerima 13 domaćih kompanija ponudilo je kvalitetnu hranu i piće iz Srbije. Očekuje se da će one sa poslovnim partnerima iz Ruske federacije i Zajednice nezavisnih država sklopiti nove izvozne poslove. Šta su srpske firme predstavile na sajmu, kakvo je iskustvo naših kompanija na ovakvim sajamskim manifestacijama? Sagovornik emisije Dejan Delić, direktor predstavništva Privredne komore Srbije u Ruskoj federaciji, čućemo iskustva nekoliko naših kompanija koje su se predstavile na sajmu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Prema posljednjim informacijama o razornom zemljotresu koje je pogodio Tursku i Siriju, poginulo je više od 19.000 ljudi. Spasioci iz celog sveta nastavljaju potragu za preživelima. U Siriju je tek danas ušao prvi konvoj sa humanitarnom pomoći. Detaljnije Milenko Marković.
Severozapad Sirije je teško pogođen potresima, što je tragedija koja je pogoršana razaranjima koja je taj region trpeo u građanskom ratu u toj zemlji. U mestu Jindiresu, u blizini Alepa, spasioci su iz ruševina izvukli tek rođenu bebu, čija je cela porodica poginula.
Kopali smo i onda smo najpre videli majku, a zatim smo čuli glas. Videli smo da njena porodica tu leži. Ona je rođena tokom zemljotresa. Presekli smo pupčanu vrpcu i odveli u bolnicu.
Beba je prema svedočenjima doktora smeštena u inkubator i uprkos povredama i hipotermiji u stabilnom je stanju. Pomoć do Sirije teško stiže. Ujedinjene nacije su najavile otvaranje ključnog puta za njenu dostavu, a prvi konvoj je već ušao u tu zemlju. U Turskoj, u gradu Kahramanmarasu, rodbina žrtava je suočena sa novim problemom. Porodice ispred lokalne bolnice čekaju u redu pored tela svojih najmilijih.
Ne možemo da dobijemo dokumentaciju potrebnu za sahranu. Ovdje ima na stotine tela sa kojima čekamo. Molim vas, pomognite nam.
Nažalost, kako prenosi Tanjug, među poginulima je i 8-godišnji dečak, čiji je otac srpski državljanin, a majka iz Turske. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je prilikom posete pogođenim područjima priznao da je reakcija države u prvim satima posle zemljotresa bila neodgovarajuća.
Mobilisali smo sve državne resurse i usmerili ih ka postradalom području. Više od 60.000 ljudi, volontera, predstavnika nevladinih organizacija i stranih timova uključeni su u potragu i spasavanje. Ovo je vreme za jedinstveno zajedništvo i solidarnost. Pomoć je stigla iz 60 država.
Pomoć Turskoj i Siriji najavile su Ujedinjene nacije i Svetska zdravstvena organizacija, a Evropska unija će organizovati donatorsku konferenciju. 45 pripadnika srpskog spasilačkog tima zajedno sa italijanskim kolegama raspoređeno je u gradu Odabasi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u knjizi žalosti u ambasadi Turske u Beogradu izrazio najdublje saučešće toj zemlji i svima koji su izgubili svoje voljene.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ambasadorima zemalja Kvinte pri OEBS-u i sa najvišim diplomatskim predstavnicima tih zemalja. Predsjednik je još jedno ponovio da je Beograd u potpunosti posvećen dijalogu sa Prištinom i insistirao na formiranju zajednice srpskih opština, čije uspostavljanje je dogovoreno briselskim sporazumom, jer u suprotnom učešće u dijalogu gubi smisao. Razgovaralo se i o bezbednosnoj situaciji u Evropi i evrointegracijama Srbije. Sa ambasadorima zemalja Kvinte sastala se i premijerka Ana Brnabić. Posle poziva visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku Giuseppa Borelja da Aleksandar Vučić i Albin Kurti za nekoliko nedelja dođu u Brisel kako bi se dogovorili o francusko-nemačkom planu, predsjednik Srbije rekao je da će se odazvati samo ako ga obaveste da je Priština prihvatila da formira zajednicu srpskih opština. Ističe da je istu poruku imao jutro na sastanku sa predstavnicima zemalja Kvinte pri OEBS-u u Beču. Detaljnije Marina Bajić.
Uoči samita lidera Evropske unije, visoki predstavnik za spoljnu politiku Giuseppe Borelj izjavio je da je za njega prva stvar da na samitu informiše lidere o dijalogu između Beograda i Prištine. Ponovio je da je evropski predlog na stolu i uputio poziv liderima Beograda i Prištine da dođu u Brisel uskoro za nekoliko nedelja kako bi definitivno, kako je rekao, izgurali francusko-nemački predlog. Predsjednik Srbije poručuje... Prvo zajednica srpskih opština, pa razgovori u Briselu o svemu drugom.
Mogu da govorim šta hoće, a moraju da mi kažu šta je smisao toga. Ja nikada nisam izbjegao razgovor ni o čemu, ni po kojem pitanju. Pre toga, zajednica srpskih opština. Ako mislite da me zovete u Brisel, da me nagovorite da kažem zajednica srpskih opština istovremeno sa ne znam čim ili posle ne znam čega, nemojte da me zovete. Zovete me u turizam, a nisam zainteresovan, bio sam u Briselu 200 puta. Nisam zainteresovan da idem u turizam, dakle ako me zovete, obavestite me da su isporučili zajednicu srpskih opština, kad to isporuče dolazim da razgovaram o svemu drugom. Ako hoćete me zovete u turizam, nema problema da Srbija ne bude kriva doći u turizam, ali ne očekujte od mene da prihvatim promenu pristupa koja je već dogovorena.
Reaguje i na izjavu premijera privremenih institucija Albina Kurtija, koji pita zašto Srbija predsjednicima opština koji nisu srpske nacionalnosti, a ima ih 11, ne daje pravo udruživanja kada tako nešto traži na Kosovu.
On bi hteo da poistoveti pravno-politički državno-pravni status Republike Srbije i onoga što on naziva Republika Kosovo. Ali ljudi, mi imamo razgovore upravo zato što to nije isto. Nemaš ti šta da razgovaraš o centralnoj Srbiji. Mi imamo jednu temu o kojoj razgovaramo i ta je jedina tema na stolu. Ali znate, kad je neko misli da ima pravo da bude bahat zato što ima velike i moćne zaštitnike i da bude tako arogantan, onda šta da radite? Ti besmisleni trikovi ni kod mene, ni kod bilo koga drugog ko se ozbiljno bavi svojim poslom ne prolazi.
Pored Kurtijeve komentariše i izjavu predsjednika Skupštine privremenih institucija Glauka Konjufce o tome da Priština Srbima nikad neće dati zajednicu srpskih opština.
Samo je rekao ono što svi oni misle. Zato što ovo prenemaganje u kojem tobož prihvataju planove u kojem bi mi trebalo da ih pustimo, valjda da uđu u Ujedinjene nacije, oni će onda tobož da formiraju zajednicu srpskih opština, da im verujemo na reč posle 10 godina laži, je bilo besmisleno. Tako da očekivana izjava, očekivana reakcija i čestitam im na tome što su konačno bili iskreni. Jer ja znam to i govorim već godinama da oni nikada nisu planirali i ne planiraju da formiraju zajednicu srpskih opština. A sada vidimo šta će da rade Amerikanci, Evropljani i svi ostali. Ako misle da o nečemu ozbiljno razgovaraju, onda mora da se razgovara, onda ne, da mora se razgovara već zajednica srpskih opština u potpunosti u skladu sa 4 sporazuma već potpisana i prihvaćena u Briselu, mora da se implementira.
Istu poruku imao je, kaže, jutros za ambasadore zemalja Kvinte pri OEBS-u u Beču. Pošto je sa predstavnicima Kvinte razgovorimo i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, novinare zanimalo da i od Vučića danas čuju utiske o jučerašnjem sastanku sa liderom socijalista.
Da, obavili smo razgovor, pristojan razgovor, sat i po vremenu razgovarali o ciljevima, šta je naš posao da uradimo u narednom periodu kao država. Država je važnija od svih ličnih odnosa. Nije Dačić predlagao da me hapse, već ovaj Đelasov kum. Što se tiče napada, da mi objašnjava Dačić zašto svi tuku mene, a njega ne napada niko. Pa šta sam ja idiot, pa treba onda mi objašnjava. Ili treba da mu tražim objašnjenje. Kad god pomislite da sam glup, razmislite dva put jesam li ili nisam. Nisu meni potrebna objašnjenja za to. Ja znam objašnjenje. Kao i za mnoge druge stvari znam objašnjenje. Naše je da vodimo državu, da je vodimo na pristojan način, dokle to može da ide i kako može da ide, i nema tu filozofije. Država mora da bude ispred svih naših ličnih, partikularnih, partijskih, političkih interesa i svega drugog. I to je ono oko čega se jesmo dogovorili za narednih 6 meseci, godinu dana, i to je to.
Na kraju konstatuje kako je uveren da neće skoro dobiti poziv da ponovo prisustvuje nekoj skupštinskoj sednici, a na pitanje da prokomentariše skupove koje protiv njega u pojedinim mestima u Srbiji organizuju ekstremističke grupe, odgovara da je reč o lažima koje će uskoro demantovati, ali da je Srbija slobodna zemlja i da svako može da priča šta hoće.
Sedamnaest je časova, 17 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. U obraćanju Evropskom parlamentu predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručuje da njegova zemlja vodi odbrambeni rat i da time brani ceo evropski kontinent. Veruje da je to korak do članstva Ukrajine u Evropskoj uniji. Zelenski lično prisustvuje vanrednom samitu Unije u Briselu. Iz Moskve je saopšteno da vojna pomoć Kijevu pokazuje da se Zapad sve više direktno uključuje u sukobe. Rusija smatra da postoje osnove za istragu umešanosti Sjedinjenih Američkih Država u sabotažu na gasovodu Severni tok. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Nakon poseta Londonu i Parizu, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao je u Brisel. Ističe da je njegovoj zemlji potrebna dodatna vojna pomoć. Veruje da će se Ukrajina pridružiti Evropskoj uniji nakon što, kako kaže, pobedi u ratu protiv Rusije.
Ruski režim pokušava da promoviše mržnju među ljudima i da izazove probleme na evropskom kontinentu. Evropa odlučno kaže ne. Zajedno sa vama se borimo protiv takvih sila. Ukrajina vodi odbrambeni rat i time brani sve vas. Hvala na pomoći koju dobijamo. Potrebno je da se borba nastavi i da istrajemo u tome. Samo tako ćemo očuvati mir i bezbednost.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na samitu izjavila da će se podrška Ukrajini nastaviti. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel poručuje da su na stolu i nove sankcije protiv Moskve. Šef ukrajinske države je ponovio zahtjev da se Kijevu isporuče i moderni borbeni avioni. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ponavlja stav da inicijative Zapada ne doprinose završetku sukoba.
Ovo vidimo kao veće uplitanje Velike Britanije, Nemačke i Francuske u sukob između Rusije i Ukrajine. Linija između posrednog i neposrednog učešća se polako gubi. Žao nam je što takvi potezi dovode do eskalacije i produžavaju rat. Potezi Zapada neće promeniti ishod sukoba, niti će uticati na Rusiju da promeni plan specijalne vojne operacije.
Predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin izjavio je da tvrdnje američkog novinara Simora Hersha daju osnov za istragu o eksplozijama na Severnom toku. Bela kuća je odbacila Hershove navode da je gasovod u septembru oštećen usled diverzija koje je naredio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
U U Šumlijskoj banji otvoren je nekadašnji hotel Žubora, danas Planinka, u čiju rekonstrukciju je to akcionarsko društvo uložilo 15 miliona evra. Država je rekonstrukciju pomogla subvencijama od 20%. Posao je u hotelu dobilo 100 ljudi, a kako bi se investitori dodatno ohrabrili da dođu u toplički kraj, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio izgradnju dela autoputa kroz taj kraj u naredne 3 godine. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Kuršumlijska banja nije radila više od 15 godina, a rekonstrukcijom hotela Planinka za taj deo Srbije počinje nov život, što je potvrđeno i kroz razgovor predsjednika Aleksandra Vučića sa radnicima hotela koji će prve goste dočekati sutra.
Hoće biti gosti sutra? Da?
Pa za početak treniram ovaj mjesec, znači bit će...
Hotel Planinka dobio je novo lice posle 3-godišnje rekonstrukcije, kaže predsjednik odbora direktora Planinke Radovan Raičević.
Sa 3 banjska centra i ukupno 600 radnika u turizmu, postali smo značajan faktor razvoja Kuršumlije, Topličkog kraja i celog juga Srbije. U izgradnji hotela i u Lukovskoj i u Kuršumlijskoj banji imali smo podršku Ministarstva privrede kroz subvencije od 20%.
Hotel je pre 6 godina izgledao kao da je stradao u NATO bombardovanju, a danas je taj objekat osnov razvoja Kuršumlijske banje, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Razvoju Topličkog kraja omogućit će i autoput, koji će biti izgrađen narednih godina, a prva deonica do Pločnika bit će gotova najkasnije do početka 2026. godine, ističe Vučić. Međutim, projekat autoputa kroz Toplicu nije jedini koji će doprineti razvoju tog dela Srbije.
Istovremeno radimo na gasovodu, to je Orljane, dakle Niš, Prokuplje sa krakovima do Blaca, Žitorađe i Kuršumlije. Ja mislim da su to velike promene. Mi imamo ovde 2 škole, jedna je Miloje Zakić, drugoj ne mogu imena da se setim, koje ćemo da obnavljamo i to će da nas košta oko 3,5-4 miliona evra. 2 škole u Prokuplju, ponovo koje moramo da obnavljamo uz drugu fazu izgradnje bolnice koja je neverovatno skupa, to će 50 miliona, pa oprema, to će da košta i 80 i 90 miliona evra, što će za čitavu Toplicu da bude najveća investicija koju država ikada napravila.
Odgovarajući na pitanja novinara o rekonstrukciji pruge u Kuršumlijskom kraju, Vučić je najavio da će do sledeće godine ona biti obnovljena.
Do marta sledeće godine završit ćemo i prugu i imat ćemo dobru prugu, mnogo bržu, nego što i mnogo bolje i brže vozove, nego što smo ih ikada imali od Kuršumlije do Niša, jer nam je plan da na takav način spojimo Kuršumliju sa Beogradom, ali razume se i sa Bugarskom i sa Severnom Makedonijom i Grčkom. Mi smo uradili 785 km rekonstruisali pruge i uradili 108,5 km nove pruge. Sada radimo mnogo nove pruge, dakle, i rekonstrukcija pruge i pretvaranje u brzu prugu da bismo spojili moj i vaš Niš sa mojim i vašim Beogradom, da bismo spojili i Preševo, ne samo sa Brestovcem, već i sa Nišom i Dimitrovgrad sa Nišom, da bismo imali brzu prugu od Subotice do Preševa i od Subotice do Dimitrovgrada.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da postoji želja da se u Kuršumliji u nekadašnjoj fabrici 7. juli napravi fabrika trikotaže. Tako bi prema njegovim rečima posao u njoj našle teže zapošljive grupe, posebno žene starije od 45 godina.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Istraživanje sprovedeno anketom na uzorku od 1040 domaćih preduzeća pokazalo je da je obim sive ekonomije u Srbiji u posljednjih 5 godina pao sa 15% na nešto manje od 12% BDP-a. U Ministarstvu financija kažu da će se politika postepenog smanjenja poreza na zarade nastaviti kako bi se obezbedili uslovi za rast zapošljavanja u Srbiji. Za period koji dolazi planira se promocija bezgotovinskog plaćanja, što bi također moglo da doprinese da se novac preusmeri u tokove koji mogu da se kontrolišu, zabeležio Ivan Jovanović.
Istraživači koji su radili anketu na uzorku od 1040 preduzeća zaključili su da se siva ekonomija u Srbiji postepeno smanjuje. Profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Gorana Krstić, predstavila je osnovne rezultate do kojih su došli.
Rezultati nam govore da je siva ekonomija u 2022. godini iznosila 11,7% registrovanog bruto domaćeg proizvoda. Vidimo da je u ovom petogodišnjem periodu došlo do značajnog smanjenja za neka 3% poena. U 2017. godini siva ekonomija iznosila približno 15% bruto domaćeg proizvoda.
Do sličnog procenta poboljšanja došao je i tim koji je obim sive ekonomije procjenjivao na osnovu monetarnog metoda, rekao je Marko Danon iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj.
Procena je dakle na kraju ovog posmatranog perioda da je siva ekonomija dostigla nivo od 20,1% BDP-a. Siva ekonomija u posljednjih 5 godina po obe metode pada, značajno rastu poreski prihodi, značajno pada neformalni rad. U posljednjih 5 godina je to pad oko 2% poena, u posljednjih 15 godina to je pad od skoro 10%.
Savjetnica u Ministarstvu financija Ana Jović kaže da će država nastaviti politiku smanjenja poreza na zarade kako bi stimulisala da se novac iz sivih vrati u legalne tokove poslovanja.
Negde od 2018. pa do sada 3,1% poen je smanjeno to fiskalno opterećenje zarada i dalje privrednici to navode kao visok nivo fiskalnog opterećenja. Mi ćemo i dalje raditi na tome da se ti procenti smanjuju i da se u principu neformalna zaposlenost smanjuje, odnosno da se broj zaposlenih povećava.
Prema rečima Jovićeve, uz pomoć novih tehnologija, država sa druge strane unapređuje i mehanizme kontrole preduzeća u Srbiji.
E-fiskalizacija i e-fakture. Nadamo se da će ta digitalizacija pomoći i dalje uticati na smanjenje sive ekonomije. Kroz program za suzbijanje sive ekonomije imamo različite aktivnosti da udeo bezgotovinskog plaćanja se poveća. Svi se prilagođavaju novim uslovima pa se onda otvaraju neki novi kanali sive ekonomije koji moraju da se prate.
Nove kanale sive ekonomije Ministarstvo financija analizira u saradnji sa kolegama iz Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine. Priprema se i novi nacionalni program za borbu protiv sive ekonomije. Završena je javna rasprava o tom dokumentu.
I kao što ste čuli u najavi, u toku je Međunarodni sajam Prodexpo 2023 u Moskvi, na kome učestvuje više od 2600 izlagača. Posetiocima i inostranim partnerima 13 domaćih kompanija ponudilo je kvalitetnu hranu i piće iz Srbije. Sagovornici naše emisije su gospodin Dejan Delić, direktor predstavništva Privredne komore Srbije u Ruskoj Federaciji. Čućemo iskustva nekoliko naših kompanija koje se predstavljaju na sajmu. Najpre blok reklama i muzika, pa najavljeni razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolačeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Eko.
Et entre
après la lumière. Entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Depuis mon plus jeune âge, les pieds sur terre, la tête dans les nuages, comme le disent mes pères. Dans des mauvais présages, entre ciel et terre, je laisse passer l'orage et entrer la lumière. Entre ciel et passer les âges, oui, la tête en l'air, les pieds sur mon nuage, d'ici je vois la mer. Ma vie, ce long voyage, entre ciel et terre, perdu dans les nuages, d'ici j'y vois plus clair. Entre ciel et
.32 slušate emisiju U središtu pažnje, a danas U središtu pažnje Srbije na sajmu Prodexpo 2023. U toku je međunarodni sajam Prodexpo 2023 u Moskvi, na kome učestvuje više od 2600 izlagača. Posetiocima i inostranim partnerima domaće kompanije nude kvalitetnu hranu i piće iz Srbije. Očekuje se da će se one sa poslovnim partnerima iz Ruske federacije i zajednice nezavisnih država sklopiti nove izvozne poslove. Šta su srpske firme predstavile na sajmu? Kakvo je iskustvo naših kompanija na ovakvim sajamskim manifestacijama? Koliko je interesovanje inostranih kompanija za naše prehrambene proizvode? Sagovornik emisije je gospodin Dejan Delić, direktor predstavništva Privredne komore Srbije u Ruskoj federaciji. Gospodine Deliću, dobro veče i puno vam hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobro veče iz Moskve i hvala i vama za poziv.
Kako ove godine izgleda međunarodni sajam Prodexpo?
Prodexpo je najveća i najznačajnija specijalizovana izložba u prehrambene industrije u Rusiji i zajednici nezavisnih država, to jest regionu, u okviru koje se organizuju poslovni susreti proizvođača, izvoznika i uvoznika, kupaca, distributera i predstavnika vodećih maloprodajnih trgovinskih lanaca. Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije organizovali su učešće srpskih kompanija prehrambenog sektora u okviru nacionalnog paviljona Srbije na ovom jubilarnom 30. međunarodnom sajmu prehrambene industrije. Prodexpo je, da kažem, za nas tradicionalna platforma u okviru koje je ove godine održano oko 850 pregovora. Dogovoreno je oko 16 predugovora i negde otprilike prema analizama koje su eksperti, predstavnici kompanije koje učestvuju trenutno na sajmu registrovali je oko 6 miliona evra novog izvoza prehrambenih proizvoda u Rusku federaciju.
Šta nam ilustruju ti podaci i šta je dogovoreno?
Pre svega, srpske kompanije, proizvođači smrznutog i sušenog voća, povrća i pečuraka, ajvara, džemova i voćnih namaza, prirodnih i sveže ceđenih sokova, konditorskih, mlečnih i mesnih proizvoda, vina i alkoholnih pića koji su ove godine bili predstavljeni, predstavili su svoje proizvodne programe i izvozne kapacitete, U okviru našeg paviljona koje su organizovale Privredne komore Srbije i Razvojne agencije Srbije uz podršku naravno države Srbije. To nama govori da je trend i brend Srbije popularan u Ruskoj federaciji, da je tražen i ukupan utisak srpske poslovne zajednice da je taj kapacitet potrebno nastaviti i da sve mogućnosti nisu ni izdaleka iskorišćene. Inače, rusko tržište tradicionalno i blagonaklono prema srpskim proizvodima i pozitivno reaguju na naš specifičnost, našeg ukusa, naših proizvoda i kvalitet srpske hrane. Tako da očekujemo, uz sve otežavajuće okolnosti koje su u okviru makroekonomskih i ukupnih situacija koje su dobro poznate, da će srpski proizvođači prehrambenih proizvoda nastaviti i rast izvoza u Rusku federaciju, da će naši proizvodi i dalje biti na policama ruskih trgovinskih lanaca.
Nastavit ćemo razgovor. Najpre da čujemo jednog od učesnika, gospodina Strahinju Puškarevića, eksport menadžera iz kompanije Neoplanta. Gospodine Puškarević, dobroveče.
Dobroveče.
Kakva su vaša iskustva na sajmu?
Iskustva su odlična, zaista. Sa kolegama iz Privredne komore Srbije koji su činili sve da se mi kao i predstavnici na štandu osjećamo odlično i prijatno. Zaista osjetimo i da ruski potrošači žele srpske proizvode u svojim marketima i svojim policama, tako da mislim da ova generalna situacija nije ništa promenila. Jednostavno, mislim, evo ovde sada već četvrti i peti dan i imamo puno ljudi koji se raspituju za naš proizvod, kako za Neoplantu, tako i za sve ostale brendove koji su izloženi na štandu Privredne komore Srbije. I mislimo da kao što je kolega Dejan rekao, da ne jenjava interes za srpske proizvode za Rusku federaciju.
Šta vas pitaju, šta vaše posetioce ostale najviše interesuje?
Pa najviše interesuje dostupnost naših proizvoda, pošto su svesni da su sankcije svuda prisutne oko njih. Njih najviše interesuje da li imaju mogućnost da uvezu naše proizvode, pre svega trajne kobasice konkretno. Tako da mi stvarno radimo i sa ruskim ministarstvima ovde veterine i s našim ministarstvom iz Beograda na tome da se dozvole sve što pre dobijemo svi subjekti dobiju dozvole. Tako da njih najviše zanima ta mogućnost uvoza robe iz Srbije. To ih definitivno najviše zanima.
Da li ste sklopili nove poslove?
Nismo još uvek sklopili nove poslove, ali mislimo da ćemo imati nekoliko dobrih poslova, jer ima zaista zanimljivih ponuda i imali smo zaista pregršt upita za naše proizvode, jer mi nismo bili prisutni neko vreme ovde, tako da vidimo i ostavimo da su oni željni naših proizvoda. Tako da verujemo da ćemo ostvariti neku saradnju u narednom periodu.
Kakve standarde proizvodi Neoplante moraju da ispune da bi se prodavali u Rusiji?
Veoma visoke. Zaista mi kao kompanija izlazimo na sva svetska tržišta, ali pravila koje Ruska federacija zahteva za uvoz proizvoda životinjskog porekla su izuzetno visoka i mi kao kompanija imamo puno izazova po tom pitanju, ali kažem, tu je Privredna komora Srbije koja nam pomaže da zajedno prebrodimo sve te probleme i da imamo što više olakšice kako bi se našli na policama u Ruskoj federaciji.
Šta dalje planirate?
Dalje planiramo da nastavimo izvoz. Mi smo prisutni ovde od prošle godine aktivno sa jednom vrstom naših proizvoda. Sad, zahvaljujući sajmu kontaktima koje smo ostvarili, očekujemo da ćemo proširiti portfolio proizvoda koji će biti prisutni ovde. To je glavni plan, da proširimo paletu proizvoda.
Hvala vam puno. Čuli ste Strahinju Puškarevića, eksport menadžera iz kompanije Neoplanta. Sa nama je gospodin Dejan Delić, direktor predstavništva Privredne komore Srbije u Ruskoj federaciji. Gospodine Deliću, evo čuli smo jednog od naših učesnika na sajmu. Vi ste rekli da je brend Srbije tražen u Rusiji. Šta Rusi traže od naših izlagača?
Pre svega želim da vam se zahvalim za to što ste upravo izabrali, da kažem, taj sektor mesne industrije u kome imamo veliki potencijal. Mi smo se eto, dogovarali, ali ispalo je tako kao šlagvort. Upravo mi je drago da je i Strahinja kolega ponovio, da kažem, neku želju, inicijativu naših privrednika i kompanije Neoplanta, ali uopšte i kompanije sektora, da i dalje i bolje i više učestvuju na tržištu Ruske federacije. Upravo u tom segmentu možemo mnogo više da uradimo, upravo u saradnji sa zvaničnim državnim organima Srbije i Ruske federacije, ministarstvima poljoprivrede, upravi za veterinu i agencije, državne agencije Ruske federacije, Rosvetkod nadzor, da u narednom periodu određena otvorena pitanja posebno u tom delu, da kažem, regulišu saglase. I mi smo imali na visokom nivou danas razgovori sa administracijama Srbije pre svega i preneli inicijative naših privrednika da se u što skorijem periodu organizuju susreti ovde u Moskvi sa zvaničnicima Ruske federacije kako bismo dobili, nazovimo to tako, zeleno svetlo za nastavak našeg izvoza, eto pre svega u delu proizvoda animalnog porekla, jer postoji ta specifičnost, kao što sam rekao u prvom obraćanju, ta specifičnost ukusa tehnologije proizvodnje koja je jednostavno prihvatljiva i ruski potrošači, kupci pozitivno reaguju na taj naš i mentalitet proizvodnje i proizvoda koji možemo da predstavimo na ovom tržištu. Veliki potencijal u mesnoj industriji koji bi mogli daleko više da iskoristimo na ruskom izvoznom tržištu. Ostali proizvodi koje ovde tradicionalno plasiramo, to pre svega imamo u vidu sveže voće i povrće, smrznuto voće i povrće, mlečne proizvode i ostale su, da kažem, osetili turbulencije prethodnog perioda, prethodne godine i pojedinačno su, da kažem, reagovali na sve te, na sva ograničenja, otežanja i logistike, špedicije i poskupljenje transporta, ali, da kažem, situaciju sa prekidom i deviznih transfera i ukupnu nesigurnošću samog tržišta, tako da su određene pozicije snizile svoj rast izvoza, a druge su, da kažem, enormno porasle. Tako da očekujemo da će se ove godine stabilisati i situacija i sa našim izvozom u Rusku federaciju. Naravno, teško je planirati dok se cela situacija u regionu ne normalizuje, ali za sada poslovna zajednica Srbije našla, da kažem, način i kako da se nastavi svoj trend rasta izvoza u Rusku federaciju i eto, da kažem, na osnovu nekih analiza i poruka privredne zajednice i na osnovu analiza prethodne godine vidimo da beležimo rast izvoza u Rusku federaciju od nekih 20%, beležimo čak ukupno i rekordne rezultate u izvozu prema Ruskoj federaciji i trgovinskoj razmjeni u saradnji sa Ruskom federacijom. Ruska federacija je četvrti trgovinski partner ukupno posmatrano, ne samo za prehrambene proizvode, nego ukupno posmatrano u trgovini sa svetom Srbije, tako da smatramo da i poslovna zajednica, da kažem, očekuje da mi kao administracije uz podršku državnih organa pomognemo da se sva ograničenja koja postoji, situaciju na koje nailaze naše privrednici u najboljem i u međusobnom zajedničkom interesu reše i za srpsku stranu, ali i za rusku.
Sagovornica naše emisije, gospođa Jelena Kalinić, rukovodilac internacionalne prodaje kompanije Budimka, koja izlaže svoje proizvode na sajmu. Dobroveče i hvala vam na učešću u emisiji. Da li se čujemo, Jelena?
Čujemo se.
Dobroveče.
Dobroveče, hvala vam na pozivu. Vi mene čujete dobro?
Da. Kako je po vašem mišljenju organizovan ovogodišnji sajam?
Vidite kako, ja sam konkretno u Beogradu, moje vredne kolege su u Moskvi ove godine, međutim mi smo na vezi dnevno po više puta, a i ja sam onako baš dosta godina učesnik na sajmovima koji su organizovani od strane privredne komore, Tako da je i ovaj sajam informacije koje dobijamo iz Moskve je da je ovaj sajam standardno odlično organizovan, kao što je uvek organizovan u režiji Privredne komore, i ovom prilikom želim još jednom da im se zahvalim stvarno na svemu što rade za privrednike već godinama.
Koji poslovi su sklopljeni i da li su sklopljeni sa kompanijom Budimka?
Pa vidite, Budimkini proizvodi su standardno vrlo interesantni za rusko tržište, jer je veliki deo našeg portfolija praktično pripada tom nekom slatkom programu. Dakle, proizvodimo džemove, marmelade, slatka, koja su posebno interesantna za rusko tržište, i oni imaju svoju varijantu tog proizvoda koji se zove domaće varenje. I ono što je naša prednost je što mi pravimo naše slatko od nekih vrsta voća koje konkretno Rusi nemaju, tako da je oko toga...
Recimo, kog voća?
Pa recimo divlje voće, kao što je divlja borovnica, malina, da, divlja kupina, tako je. Oni u okruženju, Rusi u okruženju, neke zemlje u okruženju proizvode određene vrste slatka, ali to je, uglavnom se koristi nešto drugačije voće. Dunja, zeleni orah, onako neko to divlje bobičasto voće koje ima u Srbiji u izobilju, tamo nije tako često i uvek je to najinteresantniji proizvod kad god odemo na sajam. Tako da, ako me pitate konkretno za poslove, veliki je interes, kao i uvek, na sajmu se retko šta odmah desi, bitan je taj follow up posle sajma. Ali evo, ove godine baš imamo kuriozite da smo na samom sajmu ovako brzopotezno, ali ne i manje kvalitetno, naravno, sklopili ugovor. Imamo jedan sklopljen ugovor sa jednim trgovinskim lancem kojima ćemo proizvoditi ove slatke proizvode koje sam vam pomenula. A osim njih, tu ima stvarno puno kontakata i sa trgovinskim lancima, i sa distributerima, i sa proizvođačima, jer Budimka osim gotovih proizvoda je i proizvođač nekih poluproizvoda. Tako da možemo reći da smo vrlo zadovoljni. Evo danas je, ako se ne varam, peti dan i mi smo jako, jako zadovoljni i odzivom i rezultatima već sad, a i potencijalnim rezultatima.
Šta je za Budimku interesantno na sajmu od drugih ponuđača?
Pa vidite, ono što je Budimki potrebno konkretno na sajmu u Rusiji, nismo krenuli sa tom idejom da tražimo nešto od sirovina koje su nama interesantne, ali svakako ukoliko se ukaže prilika i napravi kontakt, mi ćemo to iskoristiti. Opet kažem, mi smo proizvođač gotovi proizvodi, poluproizvoda, te je logično naša potreba za sirovinama različitih vrsta, to je voće, to je šećer, to su osnovne komponente, također i povrće, zato što proizvodimo i kiseli program. To je onako jedan asortiman sirovina koji nam je potreban. Tako da uvek na svakom sajmu mi stupimo, to nam nije naravno osnovni cilj odlaska na sajam, osnovni cilj je prodaja naših portfolija, ali ukoliko stupimo u kontakt i nađemo nekog dobrog proizvođača, onoga što nama treba, mi smo svakako otvoreni.
Hvala, čuli smo Jelenu Kalinić, rukovodioca internacionalne prodaje kompanije Budimka. Gospodine Deliću, šta, govorili ste o izvozu u Rusku federaciju, da je povećan oko 20%. Da li ste zadovoljni i da smo na četvrtom mestu kada je reč o spoljno-trgovinskim odnosima? Šta najviše izvozimo?
Znači, da, pre svega želim da se zahvalim za to što ste uključili, da kažem, upravo i Budimku, od koje očekujemo u narednom periodu i bolje i više kvaliteta, jer znamo da ima potencijal, i ukupno posmatrano i ITN grupa koja je, da kažem, preuzela pod svoje vođstvo i Budimku je jedan od značajnih naših izvoznih kompanija u Rusku federaciju, i eto, ono, želeli bismo im na neki način da podržimo i zahvalimo se naravno i na njihovoj podršci i učešću na svim našim manifestacijama, tako da ove godine, to je prošle, ajde kažem, ove godine nam je odgovaralo i pre svega i pozitivan jak kurs ruske nacionalne valute za izvoz u Rusku federaciju i samim tim i povećene zahteve na ruskih potrošača. Ono što mi generalno ukupno izvozimo, to je pored, ako pričamo o prehrambenim proizvodima, to je mlečna industrija, to su, da kažem, sveži, mladi sirevi i mlečni namazi koji su tradicionalno među vodećim prodajnim proizvodima iz Srbije u Rusku federaciju i oni konstantno beleže ili rast ili sad trenutno imaju, da kažem, imamo situaciju zbog ove poznate situacije sa sirovinom prošle godine, imaju jednu stagnaciju, ali da kažem uvek su poslednjih 10 godina bez obzira na sve situacije koje su se dešavale imale trend rasta i očekujemo, da kažem, od naših mlekara, proizvođača, izvoznika mlečnih proizvoda nastavak tog kontinuiteta koji su oni ovde prepoznati. Ja moram da priznam, jer imao sam čast i zadovoljstvo da učestvujem u ulasku tih, da kažem, na najvećih kompanija na ovo tržište, u najveće trgovinske lance. Na neki način promenili smo ukus potrošača takvih proizvoda koje mi inače proizvodimo i koristimo. Kod nas nije bilo do 2010. godine, tada je taj rast i nastavljen. Posle mlečnih proizvoda, naravno, sveže voće i povrće koje ove tre godine trenutno beleži pad posebno u delu svežih jabuka, ali to je pre svega iz razloga jer ta sezonska pošiljka koja je trebala da bude u februaru i martu prošle godine, naravno iz poznatih razloga, nije mogla da bude realizovana, naravno i zbog logistike koja je drastično poskupila, utrostručene su jednostavno cene logistike do u relaciji Beograd-Moskva, čak više od 10 godina logistika je, da kažem, koštala negde na standardnom nivou od 3 do 3,5 hiljade evra ta neka povratna tura, a u nekim periodima plaćali su se kamioni da sa povratnim turama i do 12 za frigo prevoz i 10 za cerada prevoz do Rusije. Ljudi su, jednostavno naši izvoznici, morali su da koriste to. Naravno i u sve te otežavajuće okolnosti u tim segmentima jesmo zabeležili određene padove, ali ne samo iz tog razloga, nego iz razloga što Rusija inače intenzivno radi na povećanju svojih proizvodnih kapaciteta, posebno ako imamo u vidu sveže jabuke koje su godinama bila jedan od vodećih naših izvoznih proizvoda. Sa druge strane, zabeležili smo drastičan rast izvoza sadnica, to što govori o povećenom interesovanju i ulaganju u zasade u Ruskoj federaciji, pre svega imamo u vidu južne krajeve Ruske federacije, tako da možda godina nije bila prethodna reprezentativna, ali našli smo način jednostavno da i dalje te sve neke svoje proizvodne kapacitete iskoristimo na ruskom tržištu. Ono što moram da naglasim, evo posle skoro godinu dana, Privredna komora Srbije je promptno reagovala 24. februara prošle godine, formirali smo krizni štab u Privredne komore Srbije, koji je jednostavno inicirao i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, u okviru kojeg informišemo privrednika na dnevnom nivou sad već oko situacije na terenu, oko logistike, oko situacije na carinskim prelazima, oko mogućnosti plasmana novih proizvoda i, da kažem, privreda je našla put kako da prođe i da, da kažem, ne oseti previše sve teškoće koje su naravno bile ovih godinu dana na da kažem, na leđima njihovog izvoznog kapaciteta.
Šta očekujete posle ovog sajma, s obzirom da je Prodexpo izuzetno važno mesto za susret domaćih kompanija koje već posluju na ruskom tržištu sa starim distributerima, novim dobavljačima i potencijalnim partnerima?
Upravo je to i cilj, kao što ste i vi naglasili, upravo ovo je jedna, da kažem, neuralgična tačka gde se skupljaju svi zainteresovani činioci u samom lancu od proizvodnje, dostave do prodaje prehrambenih proizvoda i jednostavno ova nedelja je onako ključna za ceo region gde su predstavljeni svi ne samo iz Ruske federacije nego i svih regiona. Imali smo vrlo konstruktivne razgovore u delu poljoprivrede i našeg nastupa Srbije, nastupa na tržištu recimo Tadžikistana i tako dalje, svih regionalnih tržišta, tako da ovo je samo jedno mesto gde se da kažem izlače zaključci od prethodnom periodu, gde su predstavljaju mogućnosti novim potencijalnim kupcima i partnerima i prave planove za naredni period. Ovo je samo, da kažem, prvi korak u sledećim poslovima koje nas očekuju do, opet nadam se, da kažem, našeg 30. jubilarnog učešća na sledećem Međunarodnom sajmu prehrambenih proizvoda u Moskvi Prod Expo 2024.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Sagovornik emisije u središtu pažnje Dejan Delić, direktor predstavništva Privredne komore Srbije u Ruskoj federaciji. Čuli smo i predstavnike kompanije Neoplanta i Budimka. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije koju su realizovali ton majstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević, moje ime Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u isto vreme od 17.05. Among the fields of gold.